Den lille gutten her, pynta og fin, full av drømmer om hva hans framtid skal være. Men drømmer som han opplever går i knus litt etter litt. Han sliter med seg selv, og han sliter med menneskene rundt seg. På skolen så blir han mobba. Og heimen som skulle være hans trygge havn, er ikke det. Han blir slått fysisk. Han blir skamhjult psykisk. Du kom ikke til å bli noen ting. Du er et halvt menneske. Å høre sånt fra sin egen far setter spor. Han er fremdeles bare et lite barn når han står med en brostein i hånden sin, løfter over hodet, i ferd med å ta et annet menneske sitt liv og ruinere sitt eget. Sett utenfra så er det lett å tenke at alt som skal til for at det skal gå gale, det er på plass. Så har vi han her, maktpersonen, med god utdannelse, med snakketøyet i orden, flink til å navigere seg fram i de riktige posisjonene, ja, å navigere seg helt til topps. Ingen rasjoneringskort på selvopptatthet eller selvtillit. God utdannelse, pen i tøyet, flott karriere og makt. Det oser vellykkethet og det å klare seg godt i livet. Sett utenfra, så er alt som skal til for at dette her skal gå bra, det er på plass. Og så er jo ikke hemmeligheten bak de to sladdene å prøve å holde skjult det at dette her er den samme personen. Det var ikke bildeleken i dette som var hovedpoenget. Poenget er at hos oss selv og hos alle mennesker vi møter, så er det noe mer enn det vi ser. Hos den lille gutten, der en tenkte at alt er på plass for at det skal gå gale, så var det noen muligheter, noen ressurser og noen evner som kunne være vanskelig å få øye på, men som noen så. Hos den voksne mannen, der alt oser av vellykkethet og suksess, så var det en sårbarhet, en historie, noen merker som var vanskelig å se, om han ikke hadde fortalt om det selv. Vi har så lett for å se det lille barnet og tenke at dette her kommer til å gå gale. Eller vi har så lett å se den voksne mannen og tenke her er alt på stell. Men det er alltid noe mer hos oss og hos de menneskene vi møter. Det er alltid noe mer fordi ingen av oss er bare det vi ser. Og hver dag tror jeg at våre liv er en del av livet til personer som Abid Raja. Ikke fordi at vi nødvendigvis møter mennesker som skal bli statsråd en dag, men fordi at vi hver dag møter mennesker der det handler om å se ressursene og mulighetene som kan være vanskelig å få øye på, og møte mennesker med utgangspunkt at vi kan gi rom for det sårbare. Mine arvestoff, de gitt meg av mine foreldre. De har jeg ikke valgt selv. Jeg har ikke gjort meg fortjent til de. De gitt meg, og de vil være der hele livet mitt. Det det som gjør meg til meg. Og så det dine arvestoff som gjør deg til deg, og som gjør oss ulike. Men allikevel så det noe som felles der, og som jeg synes Per Fugli sier så godt. Og det på tross av all ulikheten, så det noe som felles, som lagt i oss, som noe som vi ikke har gjort oss fortjent til, og som vil være det hele livet. Vårt menneskeverd. Anita glad i å lese bøker når hun liten. Og hun koser seg i speideren. Men helt fra første klasse så opplever hun å bli mobba. Det tar slutt når hun blir 15 år. Da får hun venner som ikke mobber lenger. Men de ruser seg i lag og røyker hasj. Det var det fellesskapet Anita trengte for å bli kvitt mobbingen. Fra Anita 16 år, så ruser hun seg hver dag. Når hun blir 23, 21 år, så får hun en sønn. Og når han 3 år gammel, så klarer hun å slutte med rus. Hun får seg utdannelse, og hun får seg jobb i Justisdepartementet. Men når sønnen flytter ut, så mister hun jobben, og hun begynner å ruse seg igjen. Det var ikke det livet Anita hadde sett for seg. Det var ikke det hun planla. Men livet hennes ble ikke helt sånn som hun hadde tenkt. Og jeg tror at det noe vi kan kjenne oss igjen i alle sammen. At på et eller annet tidspunkt så tok livet en annen retning enn det vi hadde sett for oss, enn det vi hadde planlagt. Kanskje annerledes enn det vi hadde drømt om. For noen av oss så kan den retningsforandringen være ganske liten. For noen av oss så viser seg at den retningsforandringen, den også ga oss et godt liv. Noen av oss opplever at etter en sånn liten retningsforandring, så kommer vi oss tilbake igjen på den veien vi hadde planlagt, og de tingene vi hadde drømt om. Men for noen så blir livet helt annerledes enn det en hadde tenkt. Og det å møte alle mennesker med utgangspunkt i at det et arvestoff der som felles for oss, menneskeverdet. Å møte det enkelte mennesket Ikke med utgangspunkt I hva vi hadde tenkt, eller hva vi hadde forventet, eller hva vi hadde ønsket. Men å møtes med utgangspunkt I den vi Det fine ord. Mangfoldet som vi veldig fort snakker godt om, det kan også innebære noen utfordringer. Og det tror jeg vi skal erkjenne. Og ikke late som om at når avstanden blir for stor, eller når ulikheten oppleves uoverstigelig, så kan det være utfordrende. Og fordi at mangfold noen ganger kan oppleves sånn, så det mange som står alene. Som ikke en del av laget, kanskje ikke engang på benken, bare helt utenfor. I møte med ulikhetens utfordringer, så har vi ofte så sterkt behov for å forstå og stille spørsmål. Få tak I hvorfor ble det sånn? Hvor var det, og hva var det som skjedde når livet tok en helt annen retning? For oss selv eller for de menneskene vi møter. Jesus møtte den blinde mannen langs veien. Det var mye ståk. Det var mye roping og høying og hysjing. Jesus kunne også forsøkt å grave I historien. Hvorfor ble det sånn? Hvor familien din? Hvorfor det så mye bråk rundt deg her du sitter? Men han gjorde ikke det. Han stilte ett spørsmål. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Hva vil du jeg skal gjøre for deg? For et spørsmål å møte et annet menneske med. Fullstendig uten gardering eller forbehold. Helt uten sikring. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Klarer vi å møte ungdommen, den sårbare lille gutten, som har et trøblete hjem, som blir mobba på skolen, som har et hjem som ikke I trygg havn for han, med det samme spørsmålet? Eller ville vi hatt behov for å forstå, ansvarliggjøre foreldrene eller systemet, sånn at noen kunne fange han opp. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Våger vi å møte den personen som har flyktet fra usikkerhet, utrygghet, og funnet et nytt hjem I vårt nabolag med det spørsmålet? Du, så lett det å mene noe om hvor mange det riktig at Norge skal ta imot av flyktninger. Du, så lett det å mene noe om integrering og den enkeltes ansvar for å ta vare på de mulighetene som en får. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og så kan vi spørre oss selv, hvis vi hadde vært en del av Anita sitt liv, hadde vi turt å spørre det spørsmålet, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Når hun var 11 år og ble mobba på skolen. Hvis vi hadde møtt Anita når hun var 16 år og i den fasen av livet der hun ruset seg. Eller hvis vi hadde møtt Anita når hun hadde fått seg jobb og utdannelse i, og var i justisdepartementet. Det hadde vært så lett å tenke at nå har det ordnet seg, takk og lov. Men også da hadde Anita behov for at noen spurte, hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Det handler om møte mellom mennesker. Det diakonale oppdraget som den norske kirke har, og som kirkens bymisjon er en del av, handler om menneskemøte. Ingen av oss er noen ting uten i relasjon til andre. Og veldig mange står uten en sånn relasjon, eller sliter med sine relasjoner. Og da kan vi lære av Jesus hvordan han uten forbehold og uten sikring stiller spørsmålet til mannen som han møtte. Hva vil du jeg skal gjøre for deg?